Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Danas kada mnogi od nas rade od kuće, shvatamo da je jako malo znamo o tome koja su naša radna prava ako nam poslodavac recimo pošalje zadatak e-mailom u 11 sati uveče i da li je u redu da nam bude ukinut dodatak za prevoz koji smo redovno dobijali uz platu. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji, kako smo najavili i kako pretpostavljam razumete iz ovog uvodnog dela koji sam ja pročitala, zapravo citirala sa sajta gde je najavljena nacionalna konferencija Budućnost rada, zavodljivi svet rada na daljinu. Dakle, ići ćemo u susret ovoj trećoj nacionalnoj konferenciji na kojoj će se pričati o ovim i sličnim nedoumicama i mogućim rešenjima koja treba ugraditi u zakon o radu, kolektivne i pojedinačne ugovore o radu, kako se radni dan od kuće ne bi pretvorio u 24-časovni boravak na poslu ili potpuni beg od obaveza. Sa nama uživo ovoga jutra Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika, i Jovan Protić, nacionalni koordinator za Srbiju, Međunarodna organizacija rada. Dobro jutro, dobar dan i hvala što ste došli uoči konferencije kada su pripreme u punom jeku. Evo, ja predlažem, Tanja, da krenemo nekako, ako ćete se složiti, kada je reč o online radu, to je postala tema koja je aktuelna od kada se zapravo veoma, dakle, se mnogo govori o njoj, od kada je proglašena pandemija, od kada je veliki broj ljudi bio prinuđen prosto da radi od kuće. Centar za istraživanje javnih politika se digitalnim radom i online radom bavi dugi niz godina. Dakle, ovo je za vas, ako mogu da kažem, u izvesnom smislu već bio jedan dosta dobro poznat teren. Ova konferencija se održava treći put. Sad, da li ćemo da kažemo kako je došlo do nje prvo? Možda tako najbolje.
Jeste, mi se zaista bavimo digitalnim radom i online radom dugi niz godina. Ovo što se sada dogodilo, da tako kažem ovako kako je, jel, nezgodno, ali nama je, na primjer, učinilo ovaj naš posao vidljivijim drugim ljudima. Znači, do nedavno mi smo pričali o nečemu što je za njih bio uglavnom strani jezik, strani pojam, da bi sada svi odjednom počeli da radimo na takav način i razumeli kako to izgleda, zajedno sa svojim prednostima i sa svojim manama. Mi smo u trenutku kada su ljudi masovno počeli da prelaze na rad od kuće, uradili jednu anketu što sa ljudima koji su po prvi put prešli da rade od kuće, tako i sa preduzećima kojima je takođe ovo po prvi put bio ogroman izazov da organizuju rad od kuće. I onda smo na osnovu prosto tih vrlo koloritnih i interesantnih odgovora odlučili zapravo da organizujemo konferenciju baš na tu temu. I to je za ljude koji su po prvi put počeli da rade od kuće, to je bio ogroman izazov. Za neke divan, znači sloboda potpuna, veća produktivnost, mogućnost da se ne gužva u autobusu po sat i po, mogućnost da se rad organizuje na način na koji ljudima više odgovara, mogućnost da se usput i kuva i ide u prodavnicu i obavljaju zadaci i lakše razgovara sa kolegama i tako dalje. a za mnoge je bio i šok, jer s jedne strane nisu mogli da se snađu u tom novom poretku gde su bili zapravo sami sa sobom u svojoj kancelariji koja je najčešće u kuhinji i kojima je to bilo strašno jer su zapravo počele da im se gubi ta granica između onoga što je privatno i što je posao i takođe je to predstavljao onda i užasan teret za ukućane, jer svako bi voleo da pita mamu, a sad ili mogu da se igram ili ili moram sad da učim, dok ona zapravo radi na primjer u banci i obavlja svoj posao koji inače obavlja. Tako da je, da tako kažem, bilo je puno različitih emocija i od strane ljudi koji su po prvi put počeli da rade tako, ali iz preduzeća od kojih, kojima je to takođe bio odjednom veliki udar da zapravo sve to presle. Jer nema svako preduzeće i nema svaki radnik opremu koja mu treba da bi radio od kuće. Niti svako preduzeće ima platformu na kojoj ljudi mogu da se uloguju pa da rade od kuće. Mnogi su kroz ovaj proces prošli i kroz digitalnu transformaciju kako god. Ako nikada nisu imali, na primjer, online prodaju, oni su odjednom prešli na online prodaju ili su neke druge funkcije ili su kupovali opremu, na primjer, da bi mogli da nekako organizuju taj rad od kuće, tako da je to bilo zaista jedno veliko iskustvo i obično se kaže da je COVID učinio više za digitalnu transformaciju u Srbiji nego bilo koji program digitalizacije do tada. To verovatno nije istina, ali je činjenica da su mnoga preduzeća koja su odolevala tome, koja to nisu želela, koja su od celog digitalnog imali web sajt najviše ili su koristili e-mail, da su zapravo prešla sada na nešto potpuno novo.
Jovane, šta vi kažete, da kažem, iz ugla Međunarodne organizacije rada kada je reč o digitalnom radu i ovom jednom ipak novom kontekstu kada imamo u vidu koliki broj ljudi sada mora da radi?
Pa dobro, ja moram da kažem da je to i nama poznato. Mislim, kod nas u opštoj organizaciji teleworking kao takav, odnosno rad na daljinu, institucionalno postoji već duži niz godina. I to je manje više bilo jedna rutinska stvar za dobar broj mojih kolega, ali ako mogu da se malo našalim, pošto sarađujem sa Centrom za istraživanje javnih politika već 3 godine, ja sam prošle godine bio prva žrtva teleworkinga, gde sam morao da se na konferenciju uključim, jer se neki moj službeni put poklopio sa učešćem na našoj zajedničkoj konferenciji ovog tipa o budućnosti rada, pa sam onda morao u salu 300 ljudi da se pojavim od nekod na daljinu. Ali kažem, mada u svoto iskustvo koje već imamo, moram da kažem da smo uglavnom smatrali da kad se neko od kolega najavi da će nekog dana raditi od kuće, to jest raditi na daljinu, da se uglavnom smatralo da tog dana ima nešto manje posla, ili su to neki rutinski zadaci, bilo da se radi o nekoj obradi ugovora, faktura, čega god, ko je zaista lako izvodljivo od kuće. I kaže, tome smo relativno lako pribegavali, ali naravno ni izbliza u velikom broju. Ovo je sad prvi put da je većina nas zapravo ukupnog stafa ILO-a na režimu rada na daljinu. I evo moram da kažem da čak i u našoj centrali u Ženevi, gde obično u zgradu dođe 2000 ljudi dnevno, sada radi otprilike 100 ljudi. I to samo onaj obavezni deo osoblja koji je apsolutno nezamenljiv i koji tamo dolazi na neki način i bezbednostnih razloga zbog prirode posla i cele zgrade. Ali za većinu nas je ovo stvarno novo iskustvo.
Pitaću vas naravno da kažete kako biste to vi upisali to iskustvo, ali sada ste rekli jednu ključnu reč, nezamenljiv. Mnogi su počeli da se pitaju od kada je počelo sve ovo da se događa, pa dobro, dakle nismo morali onoliko da putujemo koliko smo putovali, to se naravno, ja bih rekla, ipak pre se odnosi na zemlje nešto malo zapadnije, odnosno bogatije nego što je naša. Dakle, ta tolika službena putovanja u inostranstvu ili putovanja sa različitim svrhama, let avionom, trošenje novca, jer mnoge su recimo konferencije pokazale da su zaista, izuzev naravno što je nedostaje taj jedan lični kontakt, da su dosta dobro bile organizovane i u ovakvim okolnostima. I onda su se recimo slušalci, kada smo radili jednu od emisija gde je bila slična tema, pitali da li će možda sada jedna ovakva situacija pokazati da mnogi jednostavno ne moraju da dolaze na posao, da mnogi možda nisu ni potrebni na način na koji su do sada bili potrebni. To su zaista sve neke brige koje brinu većinu ljudi. Šta vi kažete?
Pa da kažem, sad tu postoji onaj takozvani telecommuting. Tu će definitivno biti moguće da se da zapravo rad na daljinu ili rad od kuće odmeni deo dolazaka na posao jednog dela radnika, ali postoje događaje i konferencije, mi smo specifična organizacija koja propisuje i nadzire sprovođenje međunarodnih standarda rada, tako da je bilo prva godina da smo u potpunosti otkazali tu konferenciju, prvi put od Drugog svetskog rata. Umesto nje uradili smo doduše jedan online događaj nešto kasnije, ali neuporedivo manjeg formata. I eto, postoje jednostavno događaj koji je zaista, ne bih rekao, možda nemoguće, ali veoma teško odmeniti, gde se očekuje učešće velikog broja delegacija, ozbiljna diskusija i gde nešto, ne samo što je to tehnološki izazovno, nego zaista ljudima treba i držati pažnju dovoljno dugo i treba da budu fokusirani na neke ozbiljne diskusije. Tako da, slažem se da će to jednim delom umanjiti količinu službenih putovanja, ali s druge strane postoji jedan taj, da kažemo, deo događaja koji su zaista, barem za sada iz naše ugla, nezamenljivi. Ne samo događaje gde se neki novi standardi dogovaraju, nego i brojne obuke, gde zaista, evo, naše iskustvo iz ovih nekoliko meseci, teško ljudima držati pažnju ako se radi o nekom događaju gde vi pokušavate da nešto novo promovišete. I ako su, recimo, događaji koji traju 3 do 4 sata, gde unapred znate da ljudi imaju interesovanje da tu učestvuju, to je još i izvodljivo. Ali ako pokušavate da im nešto novo plasirate i očekujete da oni dva dana za stopce radna budu praktično sve vreme sa vama, to u praksi još uvek ne funkcioniše.
Tanja, šta vi kažete?
Pa ja bih rekla da smo mi dali ovoj konferenciji ime Zavodljivi svet rada, zato što on jeste zavodljiv na mnogo načina. Znači, s jedne strane on nam sugeriše da je zapravo to divno, da je to nekakva sloboda. Znači, oko jedne trećine ljudi je nama reklo da bi, kad se završi pandemija, volelo da makar jedan do dva dana može da radi od kuće i kada se ovo završi. I to je očito nešto što će verovatno biti prihvaćeno na obe strane, da kažemo, i sa poslodavačke i sa strane radnika. Pitanje je koliko će to biti zaista dobro. Zašto? Zaista poslodavcima odgovara da smanje troškove odlaska u kancelariju, znači da imaju manji prostor, da više nema kancelarija gde svako ima svoje radno mesto, nego zapravo postoje nekakva radna mesta, nekakva mesta opremljena gde vi dođete kada radite, a kada ne radite ili radite od kuće, onda ga ne morate imati. To je jedna stvar. Druga stvar, ne samo da se pokazalo radnicima da im je možda lepše tako, nego se takođe pokazalo da su daleko od očiju poslodavca. Kad je čovjek daleko od očiju poslodavca, kad nije baš taj koji mora doći jer bez njega ne može da se odvija neki proces, uvek postoji opasnost da poslodavac smatra da ta čovjek možda nije ni potreban. Ili da baš ne mora da dobije toliko platu koju je dobijao zato što nema prevoza, zašto bi mu se platio prevoz. Jede od svoje kuće. Da li stvarno treba da dobije nekakav nadoknadu za to ili ne treba? Ko treba da plati njegov kompjuter ako radi na svom kompjuteru? Da li treba poslodavac da mu kupi kompjuter? Ko treba da plati internet? Mi smo, na primjer, imali jako puno odgovora iz sektora obrazovanja. Ljudi koji su radili kao nastavnici, mi smo ih pitali koliko je vaše radno vreme. Oni su nam rekli pa skoro 24 sata, jer ja sam na Viber grupi sa decom, zapravo svaki put kad mi neko nešto pošalje pitanje, nekako ja moram da odgovorim. Znači, za mene radno vreme postalo apsolutno jedna noćna mora, jer ja više nikada ne mogu da se isključim. Jedna od tema o kojoj ćemo mi baš pričati na konferenciji je to pravo na isključenje. Ono je i do sada postojalo, znači pogotovo u Francuskoj je bilo govorilo se o tom pravu da vi ne morate poslodavcu odgovoriti na e-mail u 11 uveče, ne morate uraditi nešto tako, ali sada se to tek pokazalo u svojoj potpunoj meri, jer su mnogi ljudi jednostavno zamenili dan za noć, radno vreme traje 12 sati ili 20 sati, delom pogotovo još u koroni iz mnogo razloga. Naprimjer, bilo je poslodavaca koji su dozvoljavali, pošto kad je bila vanredno stanje, onda smo mogli ići u radnju, naprimjer, samo u nekom vremenu. Onda su poslodavci dozvoljavali da vi odete u radnju pa da kupite sve što vam treba, pa da, naprimjer, radite kasnije. Ili su neki, kažemo, izloupotrebljavali to, pa su ljudi radili po 12 sati. Ili, recimo, internet je bio slab, pa su ljudi morali noću da skidaju velike baze podataka da bi mogli da rade. Ili, pogotovo za žene koje su isto vreme, znači bile su kod kuće, morali su da idu u nabavku, morali su se bave ovim svim higijenskim merama, morali su sa decom da budu tu, da im pomažu oko škole i tako dalje, one su najčešće radile noću kad svi zaspe i onda one krenu da rade. Znači njihov radni dan je bio oko 20 sati. I to je, tako da kažem, zato je taj rad vrlo zavodljiv. On ima jednu svoju lepu stranu, vi kažete pa ja mogu da ostanem kod kuće, a neko mora da ide autobusom da se možda zarazi, mora da ide na radno mesto gde takođe može da se zarazi, ili tako? Svašta može da mu se desi, pogotovo u ovom trenutku, konačno mora da izađe iz svoje kuće ako je ružno vreme, a neko može da sedi kod svoje kuće u pidžamici, jel tako, radi nešto na kompjuteru i to je divno. Znači mi smo i na ovoj konferenciji uopšte pokušamo da objasnimo na zapravo obe te vrste rada. One imaju svoje, kažem, svoje prednosti i svoje mane i vrlo je teško reći zapravo šta će se tu desiti. Jer sad mi, na primjer, u ovom trenutku govorimo o ovom radu koji je od kuće. Ali istovremeno mnogi smatraju da će se dogoditi da onda, ako ste vi kod kuće, možda vi ne morate biti radnik uopšte iz tog preduzeća. Možda vi možete biti, ako sam ja u Engleskoj, mogu zaposliti nekog u Srbiji. Tako. Znači, možda će ti poslovi za te ljude koji mogu da rade od kuće biti izgubljeni. Ili će, u svakoj krizi se do sada događalo da se upravo tako nešto dešava. Bilo da se ljudi zamenjuju tehnologijom, bilo da se zamenjuju drugim ljudima koji su jeftiniji. I veliko je pitanje šta će se tu dogoditi. Ako bih volila da razmišljam pozitivno o tome, ja bih mogla da kažem ovako. Zašto bih imala knjigovođu koja sedi u Beogradu? Mogu da zaposlim knjigovođu koja sedi u Surdulici, ako smo svi, ako je i government dobar, ako poreska uprava radi, ako je sve na svom mestu, zašto ne bi, onda ljudi ne bi morali, na primjer, da dolaze iz manjih mesta u Beograd, da bi mogli da nađu bilo kakav posao, nego bi mogli da sede u svom mestu, gde imaju svoju kuću, gde su okruženi svojim prijateljima, poznanicima i tako dalje, i da takođe rade sa nekim u Beogradu ili bilo odakle konačno, i to je neka pozitivna strana. Mi zaista bili bi sad veliki proroci i ulazili u pokušaj da nešto utvrdimo šta će biti kad ne znamo, ali očito je pred nama vrlo uzbudljivo vreme u kojem ćemo tek videti kako će se i rad na daljinu i rad od kuće i zapravo gomila tih radova. Znači, to nije jedna vrsta, taj teleworking nije i remote work nisu jedna ili dve vrste. Nama upravo dolazi vodeći stručnjak iz Međunarodne organizacije rada, John Messenger, na našu konferenciju, koji će zapravo govoriti o jedno 6, 7, 8 vrsti rada za koje ILO sada želi da nacionalne statistike zapravo vode računa o tome koji su to tipovi rada.
Da li je to rad od kuće ili rad na daljinu ili telecommuting? Ja samo da kažem da imamo i suprotne primere gde su, mislim, i to govori u prilog zapravo o sve oštroj konkurenciji, da će ona sada se preneti, da je zapravo jedna nova dimenzija konkurencije na tržištu rada, gde evo pojedini turistički regioni, kao što su Kanarska ostrva, pošto su zaključili, to sam pre neki dan čuo, pošto su zaključili da su im turistički gubici ogromni, mere se desetina milijardi evra, da su rešili da od sebe naprave destinaciju za radnike na daljinu. I zašto bi neko sedeo, sad s druge, ne Surdulica, ali primjer, zašto bi neko sedeo na nekom hladnom severu Evrope cele zime, ako može da sedi na obali okeana i radi to isto? Ako mu se naravno to isplati, sad to je onaj viši nivo, da kažemo, viši segment tržišta rada.
Zvuči dobro, nastavljamo nakon muzike.
Stop. se kode je teklička voda. Uči u nekom skoku patilo i stoga je poletela ptica. Grad je staklanela preza na putinu i pljavog mora. Doriš se proti magneta i svetlosti preža. Ti si robot čioda, živiš u sobi kripova. Ti si robot čioda, živiš u sobi kripova.
Sati 22 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ovoga jutra pričamo pa i o sadašnjosti i o budućnosti rada. Možda nismo rekli, Jovana, ostala sam dužna odgovor na pitanje, to jest vi nama vaš jedan utisak o prednostima, nedostacima, da kažem lični kada je reč o ovim temama. Kako ste se vi u svemu tome snašli?
Dobro, kaže, nama to nije baš bila do temere novina i ja lično, s obzirom da spadam u to osnovno osoblje moje organizacije u Srbiji, nisam toliko ni iskusio rad od kuće, dosta sam uglavnom u kancelariji. Naravno, kad su to okolnosti dozvoljavale, moje lično iskustvo je, opet kažem, pošto ovo nije novina, kao što je Tanja opisala, to vam daje određenu fleksibilnost da još neke druge stvari radite uz posao. I da, uštedao sam nešto vremena u smislu prelaska od prevoza od kuće do posla, ali sa druge strane i ja imam utisak da onda radni dan traje duže i da sumarno gledano potrošite više vremena na neke aktivnosti koje biste verovatno malo efikasnije odradili da ste u kancelariji.
A ko treba da se bavi time, Tanja? Za koga je to pitanje? Dakle, kada ljudi imaju dilemu, da li treba da odgovorim na e-mail koji sam dobio u 11 sati uveče, da li treba da dobijem prevoz ili negde, su nam odgovori na sva ta pitanja.
Oni su u zakonu u članu 42 oba ta rada i rad od kući nad rad na daljinu su pomenuti više i napisano je u nekoliko rečenica da bi poslodavac trebao da odredi onda kroz zapravo kroz neki aneks ugovora o radu i tako dalje, da bi trebao da odredi sa ova pitanja radni dan, opremu i tako dalje. Međutim, to je zapravo prema reakcijama poslodavaca zapravo jedna potpuno neistražena teritorija i tu se zapravo su svi ljudi prosto otišli, da kažemo, od kuće do kuće na reč, znači sa ugovorom koji imaju.
I su bili zatečeni, verovatno. Da.
Tako da, tu zapravo se postoji jedna ogromna rupa u tome. I sad, vlada je davala određene preporuke i baš je bilo govora stručnjaka za radno pravo koji kažu da, obično kada vlada da preporuku, onda je to zapravo za sve javne organe, znači za sve javna preduzeća, za kako se zove administraciju, to je zapravo naredba, ona mora da se poštuje, a za poslodavce iz privatnog sektora to je preporuka. Može da bude tako, ne mora da bude tako. I kao što znate, dešavalo se vrlo često, pogotovo u ovakvoj situaciji, da ljudi i dobiju i otkaz zato što su, na primjer, bili bolesni, ali nisu mogli da stignu da dobiju, da se testiraju, nisu mogli da dokažu da su bolesni, nisu mogli, naravno, da odu bolesni na posao, pa su se tu dešavale razne stvari baš zbog toga što je to jedna potpuno neuređena teorija. Zatim, žene su, na primjer, bile preporuka da ako imaju decu od 12 godina ostaju kod kuće, a u zakonu piše do 7 godina. Zamislite vi jednu ženu koja zaista ostavlja svoje dete od 7 godina kod kuće. Mislim, ja stvarno sumnjam da bi to neko uradio. Znači, to su bili i dalje jesu zapravo nerešene stvari koje je umeđu vremenu svako rešio na svoj način. zapravo, pogotovo poslodavac koji ima, jel, daleko više, veću moć da uredi to na način koji želi. Neki koji su hteli, koje, gde je priroda posla takva, gde je to moguće, su to i uradili. A ovi koji, koji su voleli da ispoljavaju svoju moć na drugi način, su takođe imali ogroman prostor da se to desi. I veliki broj stručnjaka za radno pravo zapravo očekuje da će se dogoditi dosta veliki broj radnih procesa, znači tužbi radnika, kada se ova situacija završi. Zbog toga što će se tek tada pokazati koliko je prava bilo kršeno. S druge strane, moramo da kažemo da i poslodavcima nije lako, u tom smislu što odjednom više nema one radne, vi nemate načina da proverite da li neko radi ili ne radi. Oni možda otišu na pijacu, a vama je rekao da baš radi, ali je jako komplikovano i ne može da stigne ili mu se nije javio ona ili tako dalje. I znači ni njima nije lako i konačno malo ko ima i takvu HR službu koja je dovoljno senzitivna da zna u ovom trenutku kako da odgovori na to pitanje, kako da radnike motiviše da rade od kuće. Jer prosto ljudi nisu navikli ili prosto nemaju uslova. Ako vi sedite u 25 kvadrata, muž i žena, kako sve treba da rade i još imaju dvoje dece koje tu treba da slušaju online nastavu i tako dalje, vi nemate ni načina kako da to odradite. Tako da su to stvarno velika pitanja. U sve to pojavio se i jedan postojeći trend koji je sada strahovito narastao, to su različita sredstva kojima poslodavac može da nadgleda zaposlenog, da li on kad je kod kuće stvarno radi od kuće. Neko od tih sredstava su prosto da vi se tamo negde registrujete i kaže sad sam seo na kompjuter i počeo sam da radim i tako dalje. Druga sredstva su strahovito invazivna, znači da vam poslodavac nekad i bez vašeg dopuštenja zapravo ugradi u tu opremu koju vam da sredstva za nadzor, gde on može vas da slika, na primjer, sa kamere kompjutera, gde on može da imate neke mailove, da on može da vidi da li ste vi čitali te mailove na osnovu čitanja, ne znam, Zenica ili ne znam šta, da može da zapravo da ulazi u sve vaše podatke na kompjuteru, za koje vi ne znate kako ih on koristi. Tako da tu se pojavila jedna ogroman problem, zapravo užasan izazov nadzora i korišćenja privatnih podataka radnika koji rade od kuće. I to je takođe još jedan prostor koji ni na koji način trenutno nije regulisan dovoljno i velik i veoma je izazovan, pogotovo što je bilo poslodavaca, mi to znamo iz prakse i upravo će i o tome biti reči na konferenciji. Znači, znamo iz prakse da su neki poslodavci prosto, ni ne znajući šta sve neki takav uređaj može da radi, zapravo tražili od zaposlenih da takav uređaj montiraju i da su oni prikupljaju podatke za koje i ne znaju da ih prikupljaju i koje ne znaju ni da kako treba da drže i da u svakom prosto postoji mogućnost da ih i greškom zapravo pošalju ko zna gde i ko zna kome i da ljude izlože jednoj takvoj opasnosti. Znači, ovo je jedna, ja kažem, i pozitivna i negativna pandorina kutija koja se dogodila sa ovim masovnim preseljenjem na rad od kuće.
Sad ćemo da damo Jovanu reč. Samo pre toga, Tanja, kratko za naše slušalce koje ove teme interesuju, konferencija je sutra, registracija je jednostavno, jeste, tako?
Jeste, na našoj Facebook strani, tamo postoji taj konferencija kao događaj, tu postoji jedan link na Eventbrite-u gde ljudi mogu da se registruju i da prisustuju konferenciji. To je lepota ovog online rada, da zapravo svako može da sedi kod kuće i da učestvuje u našoj konferenciji, da može postavlja pitanje i tako dalje. A takođe će biti i streamovana, znači, konferencija na Facebooku, pa i ko ne voli kad prođe kroz Facebook, moći će malo da odslušne ako ga nešto zanima.
Da, sad da na ovo dodam, mislim, definitivno je da nas je pandemija sve zatekla. Znači, ja ne verujem da je bilo ko bio spreman u potpunosti za ovakav masovan transfer na rad na daljinu. To nam i podaci iz Evrope ukazuju, u krajnjoj liniji, da je uglavnom prosek rada na daljinu se kreta od zemlje do zemlje od nekih 10-30% radništva. Sada je to u nekim zemljama prešlo i 50-60%, ali ovo što je Tanja rekla, verovatno zbog toga što smo zatečeni, a možda i zbog, da kažemo, ukupne situacije u zemlji i u privredi, sve ove promene koje su se desile nisu na adekvatan način ispraćene ugovorima koji moraju da postoje. sve, pa čak i radno vreme o kojem smo razgovarali, se reguliše i može se reguliše ugovorom o radu. Iako ste se kao poslodavac i zaposleni sporazumeli da će on biti na radu od 9 do 5 popodne, onda on definitivno ne sme da bude na pijaci. I o tome nema diskusije nikakve. S druge strane, to je važno i zbog bezbednosti radnika. Zamislite apsurd da neko ode van prostorije u kojem bi trebao da obavlja taj posao, makar to bila i njegova dnevna soba, i negde se teško povredi. Ko bi onda za to bio odgovoran? Da li to treba da pokriva osiguranje koje plaća poslodavac, nadamo se, ili ne? Tako da, da tu postoji gomila stvari koja, da bi se ceo ovaj posao odvijao za dobrobit i poslodavca i zaposlenog, mora da bude regulisane. I suština stvari po ovim našim, da kažem, po našem stanovištu je da biste vi kao poslodavac prvo morali da odredite prvo koji su to poslovi koji uopšte mogu da se prenesu na rad na daljinu, drugo koji su zaposleni ti koji mogu najdelotvornije i da kažemo najbolje i po sebi i po vas da rade na daljinu, i ono što je najvažnije po meni, da uspostavite merljive rezultate rada za koje vam onda neće trebati nikakav poseban spyware da vi sada špionirate radnika, da li on gleda u ekran ili ne gleda. Ako imate merljive rezultate na nekom nedeljnom, mesečnom nivou i njih radnik postiže, na kraju krajeva neće biti ni važno da li ih je postigao za 8 sati rada ili za 6,5. Ako je delotvorniji od onoga što mislite. Ali naravno, to onda ste obavezi da pre svega obezbedite sredstva za rad zaposlenom, da su ona jednako kvalitetna kao da radi iz kancelarije. Mada on ima opciju naravno da uzme i sopstveno sredstvo za rad uz neku nadoknadu od strane poslodavca. Ali po ovome što, kako stanovište ILO-a, najvažnije upravo to, da vi imate s jedne strane otvorenu komunikaciju između radnika i poslodavaca, drugo, da ste u stanju, to je Tanja pomenula donekle, da pružite u ovoj situaciji, pogotovo u uslovima pandemije, nekakvu psihološku podršku. Mnogo ljudi se našlo u ozbiljnom problemu, a da čak nije ni smatralo da treba da prijavi poslodavcu, zato što smo pored toga što sad rade sami izolovani od kolega, nismo mogli da se krećemo u jednom delu godine. Tako tu postoji niz razloga iz kojih bi poslodavac i zaposleni zapravo trebali da imaju što iskreniju komunikaciju, da to što bolje zvanično ugovorom regulišu, ne bili zaštitili svako svoje prava suštinski i ne bili obezbedili da niti sa jedne strane trpi privatni život radnika, niti sa druge strane da kažem uspešnost poslodavca, jer bi onda to moglo se prevede na ova otpuštenja ako se shvati da zapravo neke stvari ne funkcionišu, ili čak da se desi da se outsourcuje nekome ko bi možda to mogao da radi još delotvornije.
E sad, budući da vi u trećem delu emisije nećete biti u prilici da budete sa nama ovde, idete dalje na teleworking, na narodni sastanak, možda pitanje za vas kao nacionalnog koordinatora za Srbiju, ove međunarodne organizacije rada, za sad ovaj neki period koji je pred nama, šta nas čeka kada je ovim temama reč? Šta vidite da će biti, da kažem, neki možda ključni izazov?
Mislite na teleworking ili
šire? Jeste, da, na rad.
Pa da kažem, definitivno će to, evo, sad protokom vremena doći ćemo u situaciju da možemo da malo preciznije regulišemo sve to i zakonski i na svaki drugi način. Prosto protokom vremena i poslodavci i zaposleni su se na to već malo navikli. Mi ćemo verovatno videti u skorije vreme i neke nove međunarodne standarde ili barem preporuke koje se tiču rada na daljinu, jer one nisu toliko novog datuma. Vi imate na evropskom nivou preporuke koje datiraju još iz 2002. godine, ali koje prosto, kao što sam već rekao, zbog nedovoljne rasprostranjenosti rada na daljinu nažalost, do pandemije, nisu nekako toliko ni bile važne velikom delu radništva. Sada to postaje mnogo značajnije. Ja verujem da ćemo mi vidjeti i povećeno interesovanje i sindikalaca i poslodavaca da se ova tema otvori i da se na adekvatan način opet reguliše rad na daljinu u raznim njegovim pojavnim oblicima. Očekujem da ćemo se više baviti i ovim našim radnicima na platformama koji ne spadaju, kao što sam rekao, pod teleworking. Tako da evo, ja lično mislim da ćemo u Srbiji, to smo malo pre razgovarali, Tanja i ja, u naredne dve godine i pokrenuti jedan projekat kao međunarodna organizacija rada, kojom smo mogli da olakšamo svim zainteresovanim stranama, pogotovo našim osnovnim partnerima, to su Ministarstvo rada, reprezentativni sindikati i Unije poslodavaca, da malo detaljnije osvetljamo tu temu i da, eto, spremnije dočekamo nadamo se da toga neće biti, ali da spremni da očekamo neku novu situaciju koju smo morali masivnije da migriramo na teleworking.
Čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju. Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Sati 41 minut, emisija Digitalne ikone, pričamo o brojnim temama koje se tiču online rada, rada na daljinu, a pre svega da najavimo sada i konferenciju o kojoj, o čim temama smo danas razgovarali, budućnost rada, zakazana je za sutra. Dovoljno je, brojne su zaista teme i dovoljno da se naši slušaoci registruju, više informacija mogu da pronađu na sajtu Centra za istraživanje javnih politika. Dakle, očekuje nas zanimljiv i bogat program sa dosta učesnika i ja bih rekla s zanimljivim naslovima. Prva sesija se zove Velika podela, a druga Nove ranjivosti. Što se krije, Tanja, iz ovih naslova?
Jeste. Delimično smo već ovo pokrili kroz dosadašnji razgovor. Znači, ova velika podela odnosi se na ljude koji mogu da rade od kuće i oni koji ne mogu da rade od kuće. I sad kad vi pogledate to, u ovom trenutku to je pitanje sigurnosti neke i bezbednosti od zaraze. Ali zapravo to je veliko pitanje ako, znači, rad od kuće postane nešto što će biti jedan relativno masovniji trend i kada pandemije ne bude. Iz raznih razloga. Možda će poslodavci željeti prosto da smanje troškove prostora, koji igra veliku ulogu, jel, u troškovima poslovanja. Pretpostavljamo, znači, da će neki ljudi početi da rade od kuće. Da li će radnici koji idu na posao i radnici koji rade od kuće imati iste zahteve prema poslodavcu? Da li će oni i dalje biti jedna homogena grupa radnika koja će imati iste zahteve? Ili će postati nekakve dve grupe ljudi koji imaju različite zahteve i koji zbog toga što zapravo ih tišti nešto drugo ne mogu da to uspostave kao nekakvu zajedničku listu predloga? Znači, mi to ne znamo. Možda će radnici koji moraju da idu na posao biti ti koji su na oku poslodavcu i koji će do kraja biti jedini koji će ostati zaposleni u toj zemlji, a ovi svi drugi radnici će biti, mislim, ne kažem da će tako biti, ali hoću da kažem, to je pitanje te podale. Možda će svi oni koji mogu da rade od kuće biti outsourcovani, iako nas uveravaju da se to iz mnogih razloga neće desiti. Ali hoću da kažem, znači, to je ta podela koju mi gledamo. Druga podela koju gledamo, znači, ona je horizontalna, odnosi se na to da li vi idete na posao ili ne idete i da li je to prednost ili mana. Druga se odnosi na vertikalnu podelu. Znači, ako ste vi menadžer, čak i ako radite u vodovodu ili u rudniku ili u bilo gde, gde recimo tip posla traži da ljudi prosto rade. Znači, nema pšenice koja se gaji na kompjuteru. Ali, na primjer, ako ste vi menadžer u takvom jednoj takvoj kompaniji, vi možete sedeti kod kuće. A onaj ko mora da sadi pšenicu, on mora da ide na posao. Znači, to je ta vertikalna podela da ovda viši nivoi menadžmenta mogu da budu u bezbednosti, da mogu da budu, da uživaju u radu od kuće, da im bude lakše i tako dalje, a neki drugi ljudi to neće moći. I to je takođe jedna podela. Mi ovako iz prakse smo imali firmi gde su menadžeri voleli da odlaze na posao zato što smatrali da svojim radnicima treba da pokažu da su sa njima. i da svi dele isti sudbinu i da samim tim što oni bi možda mogli da nazovu nekog telefonom ili da gledaju nešto preko kompjutera ili da rade svoj posao koji inače rade preko kompjutera, nisu želeli u tom trenutku to da urade zbog toga što su smatrali da to nije dobro i da nije u redu. Znači, to je to neko unutrašnje osjećanje da vi vidite da to nije dobro. S druge strane, velika podela se može odnositi na tehnološku promenu. U kom smislu? Naprimjer, mi smo juče pričali sa jednim od naših govornika, Andreom Gloriozom iz Evropske komisije, koji je stručnjak za za digitalizaciju i digitalnu transformaciju. Ja sam mu rekla, pa dobro, jel, neki radnici će uvek morati da silaze u rudarsko okno. On mi je rekao, ne, naprotiv, grešite. Ja znam primere rudnika gde ljudi uopšte ne silaze, nema ljudi koji silaze u rudarsko okno, nego uz pomoć dronova, kako se zove, obavljaju taj posao koji bi morao da se uradi u oknu. Drugim rečima, naša trenutna pretpostavka i pretpostavka s obzirom na strukturu srpske privrede je da neki sektori kao što je automobilska industrija će uvijek morati da idu na posao. Ispostavlja se da to možda nije tačno. Drugim rečima, da bi tehnologija nas mogla da iznenadi, da tako kažem. Tako da smo i mi u ovoj našoj anketi koju smo imali sa preduzećima videli zapravo da su preduzeća iz svih sektora učestvovala u toj anketi i da je svako nešto malo učinio da se pomeri online. I to je takođe sada ta neka podela koja je sada između preduzeća koja su uspela da nađu svoj prozor ka digitalnom i ona koja nisu. Znači, to su stvarno velike teme. Ove koje se tiču ranjivosti, one se odnose na te tri neke ključne stvari. Jedna se odnosi na raspodelu znači privatnog života i radnog života i tog nekog work-life balansa, znači nekakvog vašeg prava da budete i čovjek koji nije samo na radnom mestu. Postoji jel šala ljudi koji kažu sad nije da radim od kuće, nego živim na radnom mestu. E, to je ta naličje i to je, na primjer, jedna od tih ranjivosti o kojoj ćemo mi pričati na jednoj od ovih radnih grupa. Na drugoj radnoj grupi govorimo o ovom trendu koji sam već napomenula, znači tog strahovito nadgledanja radnika strane poslodavaca i ulaska u njihovu privatnost, korišćenja njihovih privatnih podataka. To je jedan trend koji je u usponu i uopšte algoritmi i njihovo korišćenje, znači to također nije trend koji je sad krenuo, on se sada pojačao, ali svako ko, na primjer, ako je vozač kamiona i u kamionu je naravno GPS, vas poslodavac prati gde ste vi išli, da ste vi stali ovde ili onda, i to ima svojih prednosti, jel tako, i dobrih strana, jer poslodavac mora znati da vi niste, na primjer, sa autobusom niste nigde otišli, a mi smo čekali na autobuskoj stanici i vas nije bilo. A s druge strane, također predstavlja neku vrstu nadgledanja i pitanje do koje mere vi možete da pratite nekog na takav način. E? Znači, ta sa ovim radom od kuće, to pitanje postaje značajno. Treće pitanje je ovo pitanje o kojem je Jovan govorio, koje je možda najkonkretnije i nas se najviše tiče. To je, znači, to su pitanja radnih ugovora i to je pitanje te podele troškova. Da li poslodavac vama treba da plati deo stanarine ako vi radite od kuće, da li treba da vam obezbedi kompjuter, da li treba da vam plati što vi koristite, kako se zove svoj kompjuter. Mi smo pogotovo isto iz prosvete imali pitanje u toj anketi da ljudi kažu, pa ja moram sve sam sebi da platim. Znači, ja moram sebi da platim internet. Nema nikakve škole koja će meni i ministarstva obrazovanja koje je meni platilo internet da bi ja mogao kao nastavnik sa svojim učenicima da radim od kuće. I to su, da tako kažem, ta najživotnija pitanja u toj trećoj radnoj grupi. Iz ovoga svega očekujemo zapravo iz te tri radne grupe i iz ovog plenarne ove diskusije, da mi izađemo sa vrlo konkretnim preporukama za novi zakon o radu, u kome će onda sve ovo biti regulisano. I eto, to je naša želja i ovaj, kad kažem radne grupe, to ne treba shvatiti kao nekakva zatvorena tela gde će pet ljudi pričati o nečemu, to će takođe biti otvoreni skupovi na kojima će ljudi moći da postavljaju pitanja i bilo bi dobro, mi smo zaista jako voleli da nam se pridruži dosta ljudi koji bi pitali nešto od onoga s čim su se oni suočili zapravo tokom rada od kuće. Neki su primjeri dobri, neki su primjeri loši. Ima poslodavaca koji su mnogo pre ovoga počeli ljude da puštaju da rade od kuće, pogotovo, na primjer, žene sa malom decom. Znači, postoje velike dobrobiti toga i ako se to zaista lepo uredi, to može da bude jedna velika prednost. Zato, znači, ovaj naš zavodljivi svet rada ima i svoju dobru stranu. Znači, možda je to pitanje osvajanja novih sloboda za koje nismo ni znali da postoje. Možda je to super, možda je to divno, možda bi to poboljšalo porodični život zato što biste češće mogli da budete sa članovima svoje porodice. Mnogim ljudima je ovo učinilo da mogu da organizuju rad na jedan mnogo efikasniji način nego što su radili na poslu. Znači, to su sve, to su eto ta pitanja i da pomenemo možda i neka pitanja, tako kažem, koja su se isto pojavila, a to je pitanje da ljudima najviše nedostaju kolege. Znači, nedostaje im da popiju kaficu, nedostaje im da sede i da pričaju šta im se desilo prethodnog dana. I to je ono najveća stvar koja ljudima nedostaje. Znači, super je rad od kuće, odličan je, sve je to gotivno i tako dalje, ali nedostaju ljudi. Nedostaju ljudi i dakle, sa te tačke gledišta teško da bi rad od kuće mogao zapravo da postane sada nešto gde ćemo svi 100% preći ili 50% preći na rad od kuće.
Ili drugim rečima možda da zaključimo, da pokušamo da iskoristimo prednosti, a da sve ono što su neki nedostaci umanjimo ili možda čak i izbegnemo kada je reč o radu od kuće, odnosno radu na daljinu. Hvala vam lepo. Evo, u 12 sati sutra počinje konferencija, traje do 16 sati kada je završni panel. Rekli smo, dakle, besplatna prijava, registracija i na sajtu centra i na Facebook stranici. Poštovani slušalci, ukoliko se ove teme zanimaju, prijavite se, priključite, pitajte, komentarišite. U današnjoj emisiji Digitalne ikone pričali smo o budućnosti rada. Sa nama su bili Jovan Brotić, nacionalni koordinator za Srbiju, Međunarodna organizacija rada, koji nešto ranije morao da izađe, i Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika, koji i organizuje ovu konferenciju. Hvala lepo, Tanja, što ste došli.
Hvala vama.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, a ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
No, Billy, I haven't done that dance since my wife died. There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
Don't ask questions, you don't wanna know. Learn my lesson, way too long ago. To be talking to you, but I don't know. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna, and I want you. Bad, bad news, one of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms of pain, but you are my strange addiction.
I'm really, really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scarn got his confidence back.
Yeah, Michael, the movie's amazing.
It's like one of the best movies I've ever seen in my life.
Deadly fever, please don't ever break. Be my reliever, 'cause I don't self-medicate. And it burns like a gin and I like it. Put your lips on my skin and you might ignite it. Hurts, but I know how to hide it. Kinda like it. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction.
You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain, but you are my strange addiction. Set myself on fire. Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm wired? Tell me nothing lasts, like I don't know. You could kiss my ass, skin up on my model.
You should enter it in festivals
or carnivals.
Well, that's a pretty good reaction. It's pretty cool. Right?
You are
mushrooms addiction. You are